Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλήσαν δείξας κατά πέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένη σαν γυναίσας φιλάνθρωπε Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι εν αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνε το διαβήματα ημών προσεργασίων των εντολών σου, πρεσβείες Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Σκέφτηκα με τη χάρη του Θεού να πούμε κάτι σχετικό με τη γιορτή, τη μεγάλη εορτή της Πεντηκοστής, την οποία εορτάζουμε αυτές τις ημέρες. Ο Χριστός μας, υποσχόμενος στους μαθητές του να αποστείλει το Άγιο Πνεύμα, λίγο πριν αναλυφθεί, τους έδωσε μία εντολή. «Εμείς δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους». Δηλαδή, εσείς μαθητέ μου, να καθίσετε στην πόλη της Ιερουσαλήμ και να περιμένετε μέχρι να ενδυθείτε δύναμη εξ ύψους. Μια δύναμη που θα έρθει από ψηλά, δηλαδή από τον Θεό. Και οι μαθητές πράγματι τήρησαν αυτή την εντολή και παρέμειναν ομοθυμαδών στο υπερό, δηλαδή όλοι μαζί με μια ψυχή παρέμειναν στο υπερό με ησυχία και προσευχή, περιμένοντας την έκχυση της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ευαγγελιστής Λουκάς λέει: «Ήσαν διαπαντός εν το ιερό, ενούντες και ευλογούντες τον Θεόν». Τώρα λίγο να σχολιάσουμε αυτή τη φράση που λέει ο Χριστός μας: «Έως σου ενδύσιστε δύναμην εξ ύψους». Δεν ξέρω αν ακούγεται καλά. Ακούγεται πιο δυνατά? Να έρθω πιο κοντά τότε. Να το φέρω πιο κοντά. Τώρα καλύτερα? Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, ξαναλέω πολύ σύντομα. Είπε ο Κύριος στους Αποστόλους: «Μείνετε στην Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμην εξ ύψους». Τι εννοούσε με αυτή τη φράση? Εννοούσε ότι εάν τηρούσαν την εντολή του θα έπαιρναν το Άγιο Πνεύμα. Και πράγματι οι Άγιοι Απόστολοι κάνουν υπακοή και πήγανε στο υπερό, εκεί που είχε γίνει και ο μυστικός δείπνος, εκεί που έγινε και η ψηλάφιση του Αποστόλου Θωμά, και όλοι μαζί προσεύχοντο. Ησύχαζαν και προσεύχοντο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Όταν ετοιμαζόμαστε να κοινωνήσουμε με τον Θεό, να πάρουμε τη χάρη του Θεού, αυτή η ετοιμασία έγκυται στην ησυχία και στην προσευχή και στην νηστεία. Ο Χριστός δεν τους λέει απλώς ότι θα πάρουν το Άγιο Πνεύμα, αλλά ότι θα το ενδυθούν, δηλαδή θα το φορέσουν σαν ένα ρούχο. Αυτό έχει σημασία. Θα το πάρουν σαν μια πνευματική πανοπλία για να πολεμήσουν τον εχθρό. Αυτό λέει ο πατήρ Ιερόθεος ο Βλάχος, σχολιάζοντας κάποια χωρία από την Πεντηκοστή, που έχουν σχέση με το γεγονός της Πεντηκοστής. Δηλαδή δεν είναι φώτιση απλώς της διάνοιάς τους, δεν επρόκειτο μόνο να φωτιστεί το μυαλό τους, αλλά να μεταμορφωθεί όλη τους η ύπαρξη. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μετά την Πεντηκοστή αλλάζουν τελείως. Και ενώ ήταν δειλοί, εφοβισμένοι, δεν είχαν σοφία ανθρώπινη, μετά την Πεντηκοστή γεμίζουν με σοφία, με δύναμη, με θάρρος και μπορούν και μιλούν και ξένες γλώσσες, δηλαδή γίνεται μια αυτόματη μετάφραση. Αυτό είναι η ερμηνεία του γεγονότος. Πώς ενώ ήταν από διάφορα έθνη λαοί κάτω το ακροατήριο, άκουγαν τον Απόστολο Πέτρο, ο οποίος μιλούσε φυσικά σε μία γλώσσα, δεν μιλούσε ταυτόχρονα σε 50 γλώσσες, και όμως ο καθένας άκουγε τη δική του γλώσσα. Αυτό πώς γινόταν? Δια του Αγίου Πνεύματος. Πώς σήμερα, ξέρω εγώ, αν πάτε σε κανένα συνέδριο, μιλάει κάποιος τη γλώσσα του και υπάρχουν μηχανήματα αυτόματα που μεταφράζουν. Φυσικά είναι κάποιοι μεταφραστές που μεταφράζουν αυτά που λέει εκείνη την ώρα και βάζουν τα ακουστικά και ακούνε στη γλώσσα του ο καθένας. Στο Άγιο Πνεύμα δεν χρειάζεται αυτό, έκανε αυτόματη μετάφραση. Αυτό τα λέει και ο Άγιος Πορφύριος. Και γεμίζουν με το Πνεύμα το Άγιο, ντύνονται το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί ξέρετε, αυτό το Άγιο Πνεύμα το είχαμε ντυθεί και εμείς οι άνθρωποι, μας είχε ντύσει με αυτό το Άγιο Πνεύμα ο Θεός όταν μας έπλασε, όταν μας έβαλε στον Παράδεισο. Λέει η Αγία Γραφή ότι οι άνθρωποι δεν είχαν ρούχα, ο Αδάμ και η Εύα, και όμως δεν τρεπόντουσαν ούτε νιώθανε γυμνοί, γιατί ήταν ντυμένοι με το Άγιο Πνεύμα. Αυτό το εμφύσιμα που λέγει η Αγία Γραφή, ο Θεός ενεφύσισε και εγένετο ο Αδάμ εις ψυχήν ζώσαν, αυτό το εμφύσιμα δεν είναι η ψυχή όπως λένε μερικοί, αλλά είναι το Άγιο Πνεύμα το οποίο τους έντυσε. Μετά όμως που αμαρτήσαμε, που κάναμε ανταρσία στο Θεό, την παρακοή, χάσαμε το Άγιο Πνεύμα, γι' αυτό και νιώσαμε γυμνοί. Και τότε ο Θεός προσπάθησε να μας οδηγεί σε μετάνοια, δεν μετανοήσαμε, ο ένας τα ρίχνε στον άλλον, ο Αδάμ στην Εύα, η Εύα στο φίδι. Οπότε ο Θεός από φιλανθρωπία πάλι μας βγάζει από τον Παράδεισο για να μην γίνει αιώνιο το κακό και μας δίνει ρούχα, μας δίνει με χιτώνες, δερμάτινους χιτώνες. Και ξέρετε τι είναι ο χιτώνας? Έτσι είναι ένα ρούχο που καλύπτει όλο το σώμα του ανθρώπου μέχρι κάτω. Και μας έδωσε την εντολή αυτή να το φοράμε αυτό το ρούχο. Γιατί πλέον ο άνθρωπος τώρα που έχασε τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος σκανδαλίζεται με τη γύμνια και αμαρτάνει. Και είπε ο Χριστός μας, προσέχετε πώς βλέπετε. Γιατί μπορείτε με τα μάτια σας να κάνετε ένα θανάσιμο αμάρτημα που λέγεται μοιχεία. Όταν δεις πονηρά τον άλλον την άλλη, κάνεις, λέει, ήδη μοιχεία στην καρδιά σου. Και σήμερα τώρα αυτό το λέω παρενθετικά, που οι άνθρωποι δυστυχώς δεν προσέχουν και δεν ντύνονται, αμαρτάνουν στην εντολή του Θεού που είπε να είμαστε ντυμένοι. Γιατί ξέρει ο Θεός ότι μετά την πτώση χρειαζόμαστε τα ρούχα για να μην αμαρτάνουμε. Όταν όμως και ο άλλος προκαλεί, επίτηδες δεν ντύνεται, ιδίως οι γυναίκες, λοιπόν παίρνουν μεγάλη αμαρτία στη μοιχεία που διαπράττεται με τα μάτια. Και βέβαια ικανοποιείται κάπως η κοινοδοξία τους, επειδή τις κοιτάνε, μιλάω για τις γυναίκες, αλλά αυτό πάλι τι είναι? Είναι μια επιπλέον αμαρτία, εκτός που προκαλούν και κοινοδοξούν και όλες ότι κάνουν ένα κατόρθωμα. Αφήνω το γεγονός ότι δεν φορούν και τα σωστά ρούχα, γιατί ο Χριστός μας έδωσε μια εντολή ακόμα την Παλαιά Διαθήκη να μην φορούν οι άνδρες γυναικεία ρούχα και οι γυναίκες αντρικά ρούχα, από το Δευτερονόμιο υπάρχει αυτή η εντολή. Δεν πρέπει, λέει, τα σκεύη του ανδρός να τα έχει η γυναίκα και ο άνδρας να έχει στολή γυναικεία. Τα σκεύη του ανδρός είναι τα ρούχα και τα όπλα. Γενικότερα σκεύη, αυτό θα πει, ο οπλισμός. Λοιπόν, αυτό λέει πολλά πράγματα. Έλεγε ο πατήρ Αθανάσιο Μικυλινέος, Αυτό σημαίνει όχι μόνο ότι δεν πρέπει να φοράει η γυναίκα παντελόνι και γενικά την ανδρική ενδυμασία, γιατί αλλοιώνεται όλη της η προσωπικότητα και τίνει να γίνει άνδρας. Νιώθει άνδρας μέσα της και αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό. Η γυναίκα πρέπει να παραμείνει γυναίκα, να έχει τα χαρίσματα που της έχει δώσει ο Θεός και ο άνδρας να παραμένει άνδρας. Και ο άνδρας λέει να μην έχει στολή γυναικεία. Στην περίπτωση του άνδρα λέει σκεύη, ανδρός, στην περίπτωση της γυναίκας λέει στολή. Είναι τα ρούχα και τα στολίδια, δεν επιτρέπεται να τα έχει ο άνδρας. Λοιπόν, αυτό το λέω εν παρενθέση. Ίσως μετά να πούμε και άλλα περισσότερα και αν έχετε και ερωτήματα να τα θέσετε στο τέλος. Και ξαναγυρνάμε στο θέμα μας. Ο Θεός λοιπόν ντύνει και τους Αποστόλους με το Άγιο Πνεύμα και μας το ξαναδίνει και μας το Άγιο Πνεύμα, ξέρετε πότε? Όταν βαπτιζόμαστε και όταν χρειόμαστε. Τότε μπαίνουμε στην Εκκλησία, γινόμαστε μέλη του Σώματος του Χριστού και για μας το βάπτισμα και το χρίσμα είναι η προσωπική μας πεντηκοστή. Δηλαδή αυτό που έγινε στους Αποστόλους γίνεται και στον κάθε χριστιανό όταν είναι μωρό. Βέβαια μετά τι γίνεται? Δυστυχώς κάνουμε το ίδιο λάθος που έκαναν και οι πρωτόπλαστοι, αμαρτάνουμε πάλι ενώ είμαστε βαπτισμένοι και έχουμε ενδυθεί το Άγιο Πνεύμα και το Χριστό και κατά κάποιο τρόπο ξαναβγάζουμε αυτό το ρούχο του Άγιου Πνεύματος ή πιο σωστά έτσι το λερώνουμε, το μολύνουμε, το σχίζουμε αυτό το χιτώνα του βαπτίσματος, τη χάρη του Θεού δηλαδή, και την απενεργοποιούμε. Και έτσι ο άνθρωπος ενώ είναι βαπτισμένος, είναι θεωμένος, έχει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος επάνω του, μετά από λίγο καιρό γεμίζει με όλα τα πάθη και με δαιμονικές ενέργειες. Και λες αυτός τώρα είναι άνθρωπος ή διάβολος? Και μικρά παιδιά ακόμα, ενώ είμαστε βαπτισμένοι έχουμε πρωτιές το κακό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και σε παγκόσμιο επίπεδο οι Έλληνες. Και αυτό πώς εξηγείται? Είναι αυτό που είπε ο Χριστός, ότι αν φύγει ένα δαιμόνιο πάει σε έρημους τόπους αλλά μετά ξαναγυρνάει, και άμα βρει τον άνθρωπο από τον οποίο έφυγε να μην προσέχει, να μην φυλάει την ψυχή του και τις αισθήσεις του, ξαναμπαίνει, αλλά μπαίνει με άλλα 7 δαιμόνια χειρότερα από αυτό. Αυτό παθαίνουμε εμείς οι Ορθόδοξοι. Ενώ παίρνουμε το Χριστό, διώχνουμε τα δαιμόνια με τους εξορκισμούς που μας κάνει ο αιρέος όταν βαφτιζόμαστε και ο νονός μας που φτύνει το διάβολο και φυσάει κλπ. Όλα αυτά τι είναι? Είναι η εκδίωξη του δαίμονα από την ψυχή του μωρού. Καθαρίζει η ψυχή του μωρού, αλλά μετά όμως με την κακή αγωγή των γονέων μπαίνει η καινοδοξία, μπαίνει η φιλαυτία και μετά και το παιδάκι όταν μεγαλώνει συνεχίζει να τρέφει αυτά τα πάθη. Και έτσι χρειάζεται ένα δεύτερο βάφτισμα, το οποίο λέγεται μετάνοια, ώστε να ξαναντηθούμε αυτό το ένδυμα που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Βάφτισμα λέγεται εισαγωγικό μυστήριο, γιατί μας εισάγει, μας βάζει μέσα στην Εκκλησία, γινόμαστε μέλη του Χριστού, ενδυόμαστε τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και τι ψάλλουμε στο μυστήριο του βαπτίσματος? Όσοι εις Χριστόν ευαπτίζετε, Χριστόν ενεδίσαστε. Ταυτόχρονα όμως ενδυόμαστε και το Άγιο Πνεύμα, γιατί ο Χριστός, η ενέργεια του Χριστού είναι και ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το σκοπό έχουν τα δύο μυστήρια του βαπτίσματος και του χρίσματος. Με το χρίσμα λοιπόν, όταν ο ιερέας μας βάζει το μύρο επάνω μας και μας σταυρώνει στα κυριότερα μέλη του σώματος, τι λέει? Σφραγής δωρεάς Πνεύματος Αγίου. Μας δίνει εκείνη την ώρα ο Χριστός δια του ιερέως το Άγιο Πνεύμα. Αυτή η ένδυση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι εξωτερική και επιφανειακή, αλλά είναι εσωτερική. Κατά το παράδειγμα της ένωσης του σιδήρου με τη φωτιά, όταν πάρεις ένα κομμάτι σίδερο και το βάζεις πάνω στη φωτιά, τι γίνεται? Πυρακτώνεται όλο και αλλάζει και το χρώμα του, γίνεται κόκκινο. Γιατί μπαίνει και μέσα η θερμότητα, η φωτιά, και όλος ο σίδηρος πυρακτώνεται, όχι μόνο εξωτερικά. Έτσι και όσοι λαμβάνουν το Άγιο Πνεύμα, το αισθάνονται να γεμίζει την καρδιά τους, να φωτίζει τους οφθαλμούς τους, να αγιάζει τις ακοές τους, να καταστέλει τους λογισμούς, να πηγάζει τα νοήματα, τα θεία, να χορηγεί σοφία, να γεμίζει με χάρη τα πρόσωπα. Θυμηθείτε τον Άγιο Πρωτομάρτυρα Στέφανο, ο οποίος πρώτα έδειξε την ευλογία που του χορήγησε το Άγιο Πνεύμα μέσα στην ψυχή του και στη συνέχεια φανέρωσε και τη δόξα του προσώπου. Έλαμψε και το πρόσωπό του και τον είδανε μέσα στο συνέδριο αυτοί οι άγριοι άνθρωποι Ιουδαίοι που μετά τον λιθοβόησαν να έχει πρόσωπο αγγέλου, να αστράφει το πρόσωπό του. Προηγουμένως τέτοιος είχε πει ο Άγιος Στέφανος ότι βλέπω την Αγία Τριάδα και αυτοί λύσαξαν. Αντί να συγκλονιστούν με αυτή τη φωτοφάνεια, τη θεοφάνεια, γιατί στο πρόσωπο του Αγίου Στεφάνου φαινόταν ο Θεός. Το φως αυτό ήταν ο Θεός, η χάρη του Θεού. Αντί γι' αυτό δαιμονίστηκαν ακόμα περισσότερο. Η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος αγιάζει, φωτίζει και εκλαμπρύνει όλη την ύπαρξη του ανθρώπου. Όχι μόνο εξωτερικά, ούτε μόνο εσωτερικά. Και εξωτερικά και εσωτερικά. Γι' αυτό και ο άνθρωπος του Θεού έχει και αλλοιωμένα τα προσωπικά, τα χαρακτηριστικά προς το καλύτερο. Γίνεται ωραίος άνθρωπος, χαριτωμένος άνθρωπος, γλυκός, όμορφος άνθρωπος, ήρεμος άνθρωπος. Όλα αυτά πώς γίνονται? Δια της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, το οποίο ντύνει τον άνθρωπο. Και ένας άνθρωπος τώρα που έχει μολύνει το βάσιμο, και δυστυχώς όλοι το μολύνουμε, αν πάει και εξομολογηθεί και κάνει καθαρή εξομολόγηση, δεν πει τα μισά, τα πει όλα, και ειλικρινά μετανοήσει, θα δείτε μετά ότι έχει αλλοιωμένο και το πρόσωπό του. Πολλές φορές το έχω δει στην εξομολόγηση. Έρχονται οι άνθρωποι κατηφείς, καταθλιμμένοι, αγέλαστοι, δεν βλέπεις χαμόγελο στο πρόσωπό τους, σκοτεινοί, με κατεβασμένο το κεφάλι. Και με το που εξομολογούνται καθαρά και τους διαβάζεται η συγχωρητική ευχή, αλλάζουν τελείως. Και τους βλέπεις να χαμογελούν, να έχει φως στο πρόσωπό τους. Αυτό πώς γίνεται, έτσι ξαφνικά, τυχαίο είναι? Όχι βέβαια, είναι το Άγιο Πνεύμα που τους ντύνει αυτή τη στολή της θεότητας. Στους αναβαθμούς ψάλλουμε ένα ωραίο τροπάριο. Αγίο Πνεύματι προσπηγάζει πάσα σοφία. Από το Άγιο Πνεύμα πηγάζει κάθε σοφία. Ένθεν χάρις αποστόλης. Από αυτό δίνεται η χάρις στους αποστόλους. Και της άθλης καταστέφονται μάρτυρες. Και οι μάρτυρες στεφανώνονται με αθλητικά στεφάνια. Το να γίνει κάποιος μάρτυρας δεν είναι απλό, ούτε εύκολο. Ούτε γιατί ζόρισε τη θέλησή του και μπόρεσε και μαρτύρησε. Όχι. Είναι της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Το οποίο όμως, προσέξτε, δίνεται σε αυτούς που θέλουν, που είναι δεκτικοί και που δημιουργούν προϋποθέσεις. Και η βασική προϋπόθεση είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ο άνθρωπος να έχει εξομολογηθεί καθαρά, να έχει μετανοήσει και να έχει επομένως καθαριστεί. Να έχει καθαρίσει την καρδιά του από τα πάθη και από τους λογισμούς. Αυτή η ικανότητα που είχαν οι προφήτες να βλέπουν, να βλέπουν το μέλλον. Ο προφήτης Ισαΐας 800 χρόνια π.Χ. Χριστού βλέπει τα γεγονότα που έγιναν στη ζωή του Χριστού και μας τα λέει. Πώς μας τα λέει? Δια του Αγίου Πνεύματος τα βλέπει και μας τα λέει. Γι' αυτό λέει το τροπάριο, της άθλης καταστέφονται μάρτυρες και προφήτε ορώσει. Με το Άγιο Πνεύμα βλέπουν οι προφήτες. Με το Άγιο Πνεύμα οι μάρτυρες γίνονται μάρτυρες. Και με το Άγιο Πνεύμα αποκτούμε την πραγματική σοφία. Σκοτώνονται σήμερα οι άνθρωποι και τα παιδιά και οι φοιτητές να μάθουν την ανθρώπινη σοφία, η οποία σήμερα λέει το Α και αύριο θα πει το μείον Α, το αντίθετο. Έτσι κάνει η επιστήμη. Και είναι νόμιμο για την επιστήμη αυτό, γιατί η επιστήμη σου λέει: εγώ δεν έχω την αλήθεια, ψάχνω την αλήθεια. Και μέχρι τώρα ξέρω αυτό το πράγμα. Μετά από λίγο μπορεί να πει το αντίθετο, γιατί τώρα αλλάξανε και γίνανε πιο πλούσιες οι γνώσεις μας και το αναιρούμε αυτό που λέγαμε μέχρι τώρα ή το συμπληρώνουμε. Ο Θεός όμως δεν γίνει έτσι. Η Θεία Σοφία δεν αλλάζει, ούτε ο Θεός λέει τη μία μέρα α, την άλλη λέει μείον α, το αντίθετο. Ο Θεός λέει πάντα την αλήθεια και όποιος μετέχει στο Θεό παίρνει όλη την αλήθεια, στο μέτρο που ο Θεός το αποκαλύπτει βεβαίως, και την πλήρη αλήθεια. Γι' αυτό και εμείς στην Εκκλησία έχουμε όλη την αλήθεια. Δεν υπάρχουν κρυμμένες αλήθειες, όπως μερικοί ψάχνουν το άχατες για τα απόκριφα Ευαγγέλια, για κάποια κρυμμένη γνώση που δεν μας την είπε ο Χριστός. Δεν υπάρχει το πράγμα. Ούτε υπάρχει κάτι που ακόμα δεν το ανακαλύψαμε, όπως λένε οι παπικοί, και κάθε τόσο μας ξεφορνίζουν και ένα καινούριο δόγμα. Όχι. Ό,τι ξέρουμε για τον Χριστό μας έχει αποκαλυφθεί. Και αυτή είναι η πλήρης αλήθεια. Δεν περιμένουμε άλλη αποκάλυψη, γιατί ο Χριστός μας είπε πάσαν την αλήθεια. Εκείνο που περιμένουμε τώρα είναι τη Δευτέρα Παρουσία, που θα έρθει ο Χριστός για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Όλα λοιπόν τα χαρίσματα είναι, και οι δωρεές που δίνονται στα μέλη της Εκκλησίας, είναι δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Η προφητική όραση, η αποστολική ζωή, το μαρτυρικό τέλος είναι δωρεές και χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Αυτό που έβλεπαν οι προφήτες δεν ήταν ένα φανταστικό κατασκεύασμα, ένα κατασκεύασμα της φαντασίας τους, ή η ζωή που ζήσαν οι Απόστολοι, που κήρυξαν σε όλο τον κόσμο, δεν ήταν μια ιεραποστολή που είχε κέντρο τον άνθρωπο και τις δυνάμεις τους. Αυτοί ήταν τελείως αδύναμοι άνθρωποι. Κι όμως μπόρεσαν και κήρυξαν σε όλο τον κόσμο. Αυτό το έκαναν με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Και το μαρτύριο των Αγίων δεν έγινε επειδή είχαν μια ισχυρή θέληση και εξαιτίας αυτής της θελήσεως μπόρεσαν και μαρτύρησαν, αλλά γιατί είχαν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο άνθρωπος που έχει μέσα το ενεργό το Άγιο Πνεύμα μπορεί να ζήσει σωστά. Τίποτα δεν τον εμποδίζει. Ούτε η κοινωνία, ούτε ας πούμε η κακή κληρονομικότητα, τίποτα, ούτε ο διάβολος. Κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει τον άνθρωπο που θέλει να ζήσει χριστιανική ζωή, να τη ζήσει. Μπορεί να τη ζήσει και να γίνει και ο πιο μεγάλος Άγιος. Γιατί ο Χριστός μας δίνει σε όλους τη χάρη Του από τη στιγμή που βαφτιζόμαστε. Αλλά εκείνο που πιάνει εμάς τους ανθρώπους είναι η αμέλεια, η ραθυμία, η τεμπελιά, και ιδίως τώρα το καλοκαίρι που πρέπει να προσέξουμε πιο πολύ, και μας πιάνει τους χριστιανούς μία αμέλεια και λέμε λίγο να ξεδώσω, τώρα είναι καλοκαίρι. Όχι, δεν έχει να ξεδώσουμε. Ο διάβολος δεν σταματάει τον πόλεμο το καλοκαίρι, για να πούμε και εμείς να έχουμε ανάπαυλα. Ίσα ίσα το καλοκαίρι πρέπει πιο πολύ να προσέχουμε, γιατί σας είπα και οι άνθρωποι δυστυχώς, μιλάμε για τους Ορθοδόξους, έχουν ξεφύγει πολύ και στο θέμα της ενδυμασίας και γενικότερα της ζωής. Υπάρχει μια μεγάλη εκοσμίκευση στους χριστιανούς μας σήμερα. Και αντί να βοηθούν, οθούν στο κακό και τους άλλους που τους συναναστρέφονται. Γι' αυτό κανείς πρέπει πολύ πολύ να προσέχει τώρα το καλοκαίρι και να μην προκαλείται, να μην μπαίνει σε πειρασμό, να μην πηγαίνει εκεί που δεν πρέπει, και φυσικά και ο ίδιος να μην γίνεται πειρασμός για τους άλλους. Το Άγιο Πνεύμα όλο συγκροτεί το θεσμό της Εκκλησίας, η οποία Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό βλέπετε κάθε ακολουθία την αρχίζουμε με προσευχή στο Άγιο Πνεύμα. Γιατί ο Χριστός μας είπε, εγώ θα φύγω, αλλά θα σας στείλω τον άλλο παράκλητο, τον άλλο παρηγορητή, ο οποίος θα είναι μαζί σας για πάντα. Ο άλλος παράκλητος είναι το παράκλητο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα το οποίο κυβερνά την Εκκλησία. Τώρα το θέμα είναι το πολύ σημαντικό για μας τους χριστιανούς. Πώς εμείς, ο καθένας μας προσωπικά, θα έχουμε αυτό το Άγιο Πνεύμα, πώς θα το αποκτήσουμε. Είπαμε, το πήραμε στην προσωπική μας πεντηκοστή, στο βάπτισμα και στο Άγιο Χρίσμα, και ειδικότερα στο Άγιο Χρίσμα, αλλά το έχουμε εμπολύς απενεργοποιήσει και έχουμε σχίσει αυτό το χιτόν, αυτό το ένδυμα του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Πώς θα γίνει να ξανααποκτήσουμε αυτό το ένδυμα του Αγίου Πνεύματος? Ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης μας το λέει. Πώς μπορούμε αισθητά να έχουμε το Άγιο Πνεύμα στην καρδιά μας. Και άμα το έχουμε στην καρδιά μας, το έχουμε και σε όλη μας την ύπαρξη. Λέει λοιπόν, χρησιμοποιώντας το παράδειγμα των Αποστόλων, τι κάνανε οι Απόστολοι πριν την Πεντηκοστή, το είπαμε στην αρχή, υπακούοντας στην εντολή του Χριστού, επέστρεψαν στα Ιεροσόλυμα. Πρώτο στοιχείο, υπακοή στο Χριστό. Δεν μπορείς να έχεις το Άγιο Πνεύμα αν δεν τηρείς τις εντολές του Χριστού, αν παραβαίνεις τις εντολές του Χριστού, αν δεν ζεις σωστά δηλαδή. Θα πεις, δεν τις ξέρουμε τις εντολές του Χριστού. Δυστυχώς, ναι. Πολλοί χριστιανοί δεν ξέρουν τι έχει πει ο Χριστός ή ξέρουν μερικά βασικά πράγματα. Και αν τους πεις τι είπε ο Χριστός, μπορεί να σου πούνε τις 10 εντολές. Αλλά οι 10 εντολές είναι προ-Χριστού. Τις είπε ο Θεός στους προ-Χριστού ανθρώπους. Όχι ότι δεν ισχύουν, ισχύουν και οι 10 εντολές. Αλλά ο Χριστός μας είπε και άλλα πράγματα που συμπληρώνουν τις 10 εντολές. Και τα πιο πολλά από αυτά υπάρχουν στην επί του όρους ομιλία. Όποιος δεν την έχει διαβάσει, αν τη διαβάσει στο 5ο, 6ο και 7ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Εκεί είναι συνοπτικά όλη η διδασκαλία του Χριστού μας. Και είναι πολύ βασικά πράγματα και πρέπει να τα ξέρει ο χριστιανός. Γιατί έλεγε, ας πούμε, μια εντολή στην Παλαιά Διαθήκη, ου μιχεύσεις. Και ισχύει και σήμερα βέβαια αυτό, απαγορεύει τη μιχεία. Αλλά ο Χριστός τι είπε, εγώ όμως σας λέω, πάσο εμβλέπων γυναικείς το επιθυμείσαι, ήδη εμίχευσε. Δηλαδή, είναι μόνο να μην μιχεύσει με το σώμα και να κάνει όλα τα άλλα, δεν πρέπει ούτε και με τα μάτια να μιχεύει. Να μην βλέπει πονηρά. Ούτε και με τη φαντασία, με τη σκέψη. Αυτό είναι η εντολή τη Καινή Διαθήκη. Γιατί ο Χριστό μα ήρθε για να μα λυτρώσει και από την αιτία των αμαρτιών. Όχι μόνο από το τελικό αποτέλεσμα, αλλά από τη ρίζα. Η ρίζα τη αμαρτία είναι μέσα στην καρδιά μα. Γι' αυτό είπε ο Χριστός, πρέπει να αποκτήσετε καθαρή καρδιά. Να φύγουν από εκεί μέσα οι ρίζες. Έχετε κήπο και ξέρετε ένα φυτό που το λένε αγριάδα. Αυτό κάνει πάρα πολλές ρίζες. Άμα πας από πάνω και το κόψεις, δεν κάνεις τίποτα. Θα πρέπει να σκάψεις βαθιά, να βγάλεις και τις ρίζες. Έτσι είναι και η αμαρτία. Αν κόβεις μόνο την επιφάνεια και αφήνεις τις ρίζες, πάλι θα ξαναβλαστάνει. Γι' αυτό έχει τεράστια σημασία για να πολεμήσουμε τα πάθη μας, να κόψουμε τις ρίζες των παθών, τις αιτίες, τις αφορμές και αυτά που υπάρχουν μέσα μας, τις επιθυμίες. Γιατί κάθε αμαρτία ξεκινάει από μια επιθυμία αμαρτωλή, κακή. Και η επιθυμία τρέφεται από τις αισθήσεις και από τη φαντασία. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, προσέξτε τα μάτια σας, γιατί από τα μάτια μπαίνει μέσα η επιθυμία και από την επιθυμία μετά και έτσι κάνεις και την πλήρη αμαρτία. Επομένως, λέει ο Άγιος Νικόδημος, πρώτα να δούμε τι κάνουν οι Απόστολοι, κάνουν υπακοή και μένουν στα Ιεροσόλυμα όπως τους είπε ο Χριστός. Και πώς παραμένουν? Με προσευχή, με συστολή των αισθήσεων μέσα στο σπίτι, δεν κυκλοφορούν, έχει σημασία και αυτό. Γιατί όσο κυκλοφορείς στον κόσμο, δέχεσαι και πολλές προκλήσεις για αμαρτία και δεν μπορείς να κάνεις και καλή προσευχή. Ενώ μέσα στο δωμάτιό σου, μέσα στην ησυχία, μέσα στο ναό, μπορείς πολύ πιο εύκολα να βρεις τον Θεό. Μείνανε λοιπόν στο υπερό, με προσευχή, με ησυχία και έτσι έλαβαν το Άγιο Πνεύμα. Έτσι λοιπόν, μια πρώτη προϋπόθεση είναι αυτή. Να παραμένουμε κι εμείς στο υπερό, και αυτό έχει μια και λίγο συμβολική σημασία. Υπερό, τι θα πει, είναι ένας χώρος που είναι υπερυψωμένος. Είναι το ανώγιο, ας πούμε, ενός σπιτιού. Δεν είναι το κατώ ή το κάτω-κάτω που ακουμπάει στο έδαφος. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός πρέπει να σηκωθεί από τη γη, να είναι στο υπερό, δηλαδή να ξεκολλήσει από τα γήινα, να ξεκολλήσει από τα ανθρώπινα πάθη, να είναι πάνω από τη φιλιδονία, τη φιλαργυρία και τη φιλοδοξία και από κάθε άλλο πάθος και να βρίσκεται συνεχώς στο υπερό, το οποίο είναι ο καθαρός νους, να είναι εκεί και ο νους, όπως μας λένε οι Άγιοι Πατέρες, να είναι στην καρδιά, η οποία θα πρέπει να είναι καθαρή, απαλλαγμένη από τα πάθη και η ψυχή ειρηνική από βλάσφημους, πονηρούς και αισχρούς λογισμούς. Και ο Μέγας Βασίλειος θα πει ότι είναι αδύνατο να γίνουμε χωρητικοί της Θείας Χάριτος αν δεν βγάλουμε από την ψυχή μας όλα τα πάθη της κακίας. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος για να έρθει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, να έρθει μέσα στην καρδιά του, να αδειάσει από όλο το κακό που υπάρχει μέσα στην καρδιά του. Θα πείτε, υπάρχει κακό στην καρδιά μας? Ένα τραγούδι λέει, άκου την καρδιά σου. Άμα δεν γίνει καθαρή η καρδιά σου, τι θα σου πει? Κακά πράγματα θα σου πει. Κακές επιθυμίες θα σου εμφυσίσει. Λοιπόν, πρέπει να καθαριστεί η καρδιά. Και πού το ξέρουμε ότι είναι μολυσμένη? Μας το είπε ο Χριστός. Τι είπε? Εγάρ της καρδίας του ανθρώπου εξέρχονται λογισμοί πονηροί, ζήλιες, φθόνοι, κακίες, μοιχείες, πορνίες. Από εκεί μέσα λέει βγαίνουν όλα αυτά. Και αυτά λέει είναι που κινούν τον άνθρωπο, το κύμα μικρογιώτα, μολύνουν τον άνθρωπο. Δεν είναι τα εξωτερικά που λέγατε εσείς οι Φαρισαίοι και σήμερα λέει τι θα φάμε, τι θα πιούμε, μήπως μολυνθώ. Δεν είναι αυτό, όχι ότι δεν πρέπει να νηστεύουμε, όταν μας λέει η Εκκλησία να νηστεύουμε πρέπει να νηστεύουμε. Αλλά γιατί? Όχι γιατί το κρέας ή το γάλα είναι μολυσμένα, είναι ευλογημένα και αυτά από το Θεό. Αλλά για να κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία, δηλαδή στον Χριστό. Γι' αυτό τηρούμε τις νηστείες και πρέπει να τις τηρούμε. Αλλά δεν είναι αυτό που μπαίνει απ' έξω, λέει ο Χριστός μας, που μας μολύνει, αλλά αυτό που βγαίνει από μέσα, από την καρδιά. Επομένως, η ρίζα της ακαθαρσίας μας, της βρωμιάς μας, είναι μέσα μας, στην καρδιά μας. Και δεν πρέπει κανείς να κατηγορεί ούτε τους άλλους που είναι στο σπίτι ότι αυτοί φταίνε που είναι κακός, ούτε την κοινωνία, ούτε τους ιερείς, ούτε τους αρχιερείς, ούτε το σύστημα, το πολιτικό, το διεφθαρμένο, ούτε τα χρήματα, τίποτα από όλα αυτά. Να κατηγορήσει τον εαυτό του που έδειξε αμέλεια και βρήκε ευκαιρία ο διάβολος και έριξε μέσα στην καρδιά του όλη αυτή τη βρωμιά. Επομένως πρέπει να γίνει αυτό που λένε οι πατέρες κάθαρση, να καθαρίσει η καρδιά μας. Και λίγο θα σταθούμε σε αυτό το σημείο γιατί είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε πει και άλλη φορά με τους άνδρες, δεν ξέρω με εσάς τις γυναίκες αν το είχα πει στο κήρυγμα, ότι η πνευματική ζωή έχει τρία στάδια που οι πατέρες μας τα λένε: κάθαρση, φωτισμός και θέωση. Πρέπει να προηγηθεί η κάθαρση, να καθαριστεί ο άνθρωπος από τα πάθη και από τους λογισμούς για να φωτιστεί μετά από το Άγιο Πνεύμα. Αν δεν γίνει κάθαρση δεν μπορεί να γίνει φωτισμός. Και αφού ο άνθρωπος φωτιστεί και έχει μέσα του ενεργό το Άγιο Πνεύμα, και αυτό το καταλαβαίνει και ο ίδιος, το καταλαβαίνουν και άλλοι, γιατί έχει μέσα του συνεχώς προσευχή. Αυτός είναι ο φωτισμένος, που μέσα του συνεχώς επικαλείται τον Χριστό και η καρδιά του δουλεύει και λέει την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησένε. Αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί πρέπει να κάνουμε το ξεμπάζωμα που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να βγάλουμε τα μπάζα του διαβόλου, και που τα έχουμε ρίξει και εμείς, δηλαδή τα θέλουμε. Ο διάβολος δεν μπορεί να μας ρίξει τίποτα άμα δεν το θέλουμε και εμείς, και έτσι να δημιουργηθεί χώρος ώστε να έρθει το Άγιο Πνεύμα και να φωτίσει τον άνθρωπο. Τι θα πει τώρα κάθαρση? Γιατί λέμε να καθαρίσουμε την καρδιά μας, τι θα πει αυτό? Το πρώτο που σημαίνει κάθαρση είναι να θεραπευτούν οι δυνάμεις της ψυχής και να λειτουργούν κατά φύση και υπέρ φύση και όχι παρά φύση. Θα το εξηγήσουμε αυτό. Δηλαδή, η ψυχή του ανθρώπου είναι ενιαία, είναι ένα ενιαίο πράγμα, αλλά είναι και πολυδύναμη, έχει πολλές δυνάμεις. Οι τρεις κύριες δυνάμεις είναι το λογιστικό, το επιθυμητικό και το θυμικό. Το λογιστικό είναι ο λογισμός που μπορούμε να σκεφτόμαστε, ο νους του ανθρώπου. Το επιθυμητικό είναι διάφορες επιθυμίες που μπορούμε να επιθυμούμε. Και το θυμικό είναι ο θυμός. Μπορούμε να θέλουμε, να ορμάμε έτσι προς αυτό που θέλουμε, να κινητοποιούμε όλο τον εαυτό μας και να πηγαίνουμε εκεί που θέλουμε και επιθυμούμε. Πότε αυτές οι δυνάμεις λειτουργούν φυσιολογικά? Στη φυσική τους κατάσταση, στο καταφύσιν. όταν και οι τρεις δυνάμεις κατευθύνονται στο Θεό. Το λογιστικό σκέφτεται τον Θεό, λογίζεται τον Θεό, προσεύχεται. Το επιθυμητικό επιθυμεί τον Θεό, θέλει τον Θεό, ζητάει τον Θεό, αγαπάει τον Θεό, ποθεί τον Θεό. Και το θυμικό κινητοποιεί όλον τον άνθρωπο και τον σπρώχνει προς τον Θεό. Τώρα εμείς οι άνθρωποι τι έχουμε πάθει? Αυτές τις τρεις δυνάμεις τις έχουμε δώσει λανθασμένη κατεύθυνση. Τις έχουμε βάλει να λειτουργούν παρά φύση, όχι φυσιολογικά δηλαδή, αλλά παρά φύση. Αντίθετα δηλαδή του σκοπού για τον οποίο μας τις έδωσε ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε αυτές τις δυνάμεις για να αγαπήσουμε τον Θεό. Όχι ότι ο Θεός είναι εγωιστής και θέλει αυτό το πράγμα για τον εαυτό Του, αλλά για μας. Γιατί όταν αγαπήσουμε τον Θεό και ενωθούμε με τον Θεό, εμείς θα γίνουμε μακάρι, εμείς θα έχουμε αυτά που έχει και ο Θεός και θα απολαμβάνουμε μαζί με τον Θεό. Εμείς λοιπόν τι κάναμε? Το λογιστικό, αντί να το στρέψουμε στον Θεό, το στρέψαμε προς τα κτίσματα και ζητάμε άλλα πράγματα και όχι τον Θεό. Και έχουμε άλλους λογισμούς. Δεν σκεφτόμαστε τον Θεό, σκεφτόμαστε τα χρήματα, οι δονές, δόξα, τα μπράβο μπράβο των ανθρώπων, αν μας αγαπάνε δεν μας αγαπάνε, πράγματα διεστραμμένα και όχι φυσιολογικά. Μετά την επιθυμία, και αυτή τη διαστρέψαμε, και αντί να επιθυμούμε το Θεό, να ποθούμε το Θεό, επιθυμούμε τα χρήματα, τις ειδονές, τη δόξα, πάλι αυτά τα μάτια πράγματα. Και με το θυμό τι κάνουμε? Τα κυνηγάμε και όλα αυτά τα πράγματα και λέμε, ας πούμε, στα παιδιά τώρα που έχουν και πανελλήνιες, πρέπει να αγχωθείς, πρέπει να τους πατήσεις τους άλλους, πρέπει να περάσεις πάνω από τους άλλους και να θυμώσεις και λοιπά. Όλα αυτά τι είναι? Είναι διαστροφή. Αντί να πούμε στο παιδί, παιδί μου, κάνε την προσευχή σου, αφήσου στο Θεό και πες στο Θεό να γίνει το θέλημά σου, Θεέ μου, και όχι να έχεις άγχος, γιατί το άγχος τι είναι? Είναι δαιμονική ενέργεια. Είναι διαστροφή της ψυχής. Γιατί η ψυχή πρέπει να είναι ειρηνική πάντοτε. Πάντοτε πρέπει να είναι ειρηνική. Ήρεμη. Ποτέ αγχωμένη. Ποτέ θυμωμένη. Και πήραμε και το θυμικό, το θυμό, που είναι και αυτός μια δύναμη της ψυχής και μας την έδωσε ο Θεός για το καλό και μας την έδωσε επίσης και για να πολεμάμε τον διάβολο και να θυμώνουμε με τα πάθη μας, με τον κακό εαυτό μας, με τον διάβολο. Και εμείς τι τον κάνουμε το θυμό? Τον στρέφουμε εναντίον των αδελφών μας. Γιατί λέει μας αδίκησε, γιατί δεν μας δίνει αυτά που επιθυμούμε. Έχουμε φτιάξει θελήματα και επιθυμίες και επειδή δεν μας τα ικανοποιεί ο άλλος, τι κάνουμε? Θυμώνουμε με τον άλλον. Αντί λοιπόν ο θυμός να βοηθήσει να κατευθυνθούμε στο Θεό και να αγαπήσουμε και τον πλησίον μετά, γιατί άμα αγαπάς τον Θεό, αγαπάς και αυτά που αγαπάει ο Θεός. Ο Θεός αγαπάει όλους τους ανθρώπους. Δεν κάνει διάκριση εχθροί και φίλοι, όλοι είναι αγαπητοί για τον Θεό και ο χριστιανός έτσι πρέπει να είναι. Να αγαπάει ό,τι αγαπάει και ο Θεός, δηλαδή όλους τους ανθρώπους, εχθρούς και φίλους. Όμως εμείς λέμε, όχι, αυτό δεν μπορώ να τον αγαπήσω, δεν μπορώ να τον συγχωρήσω, τόσα που μου έχει κάνει. Κρατάμε θυμό, κρατάμε κακία. Και επομένως κάνουμε μια κακή χρήση του θυμού, μια παραφύση λειτουργία. Θα πρέπει λοιπόν τώρα και αυτές οι τρεις δυνάμεις να θεραπευτούν και να αρχίσουν να λειτουργούν φυσιολογικά. Ο λόγος, το λογιστικό, να στραφεί προς τον Θεό. Οπότε θα γνωρίσει τον Θεό. Όσο ο λόγος, το λογιστικό δεν προσεύχεται, δεν ασχολείται με τον Θεό, ο άνθρωπος έχει άγνοια του Θεού. Δεν ξέρει τι είναι ο Θεός, δεν ξέρει τίποτα. Γι' αυτό λες, βλέπεις πολλοί άνθρωποι σήμερα, σου λένε, πού τον βλέπεις τον Θεό? Δεν υπάρχει Θεός. Υπάρχει, αλλά εσύ δεν τον βλέπεις. Και γιατί δεν τον βλέπεις? Γιατί είναι σκοτισμένο το λογιστικό σου. Ο νου σου είναι σκοτισμένος. Από τι είναι σκοτισμένος? Από την αμαρτία. Από τα πάθη. Κάθε αμαρτία είναι σκοτάδι. Και φέρνει σκοτάδι στην ψυχή. Και φτάνει ο άνθρωπος να λέει, δεν υπάρχει Θεός. Μετά, αντί να επιθυμούμε τον Θεό, επιθυμούμε άλλα πράγματα. Και κυρίως ξέρετε τι καλλιεργείται? Η φιλαυτία. Και βάζουμε κέντρο της ζωής μας τον εαυτό μας. Και επιθυμούμε όλα αυτά που σας είπα προηγουμένως, τα διαστραμμένα. Και ο θυμός μας από την άλλη μεριά, αντί να αγωνίζεται να βρει τον Θεό, να επιτύχει τον Θεό, την ενότητα με τον Θεό, υποδουλώνεται στα πάθη και υφίσταται και αυτό στην τυραννία. Γιατί ένας άνθρωπος που θυμώνει, τυραννιέται, βασανίζεται. Πρώτα ο ίδιος βασανίζεται. Και μετά, μόλις λίγο αρχίζει να το καταλαβαίνει ο άνθρωπος, σου λέει: πρέπει να πάψω να θυμώνω. Γιατί είναι βάσανο, είναι βάσανο. Αλλά δεν μπορείς να πάψεις να θυμώνεις αν δεν πας στην Εκκλησία. Αν δεν εξομολογηθείς, αν δεν αποβάλεις την αμαρτία. Όσο και να προσπαθείς με τη θέλησή σου, δεν θα μπορέσεις να θεραπευτείς και να θεραπεύσεις αυτές τις δυνάμεις ώστε να κατευθυνθούν σωστά στο Θεό. Ένα πρώτο λοιπόν στοιχείο της κάθαρσης είναι αυτό. Οι τρεις δυνάμεις της ψυχής, το λογιστικό, είπαμε, το επιθυμητικό και το θυμικό, να λειτουργήσουν για το Θεό. Με το λογιστικό, ο άνθρωπος να προσεύχεται, να σκέφτεται το Θεό, να αναζητεί το Θεό. Με το επιθυμητικό, να αγαπάει τον Θεό, να κινείται προς τον Θεό. Και με το θυμικό επίσης, να κινητοποιεί όλον τον άνθρωπο και με όλη του την δύναμη ο άνθρωπος να ανεβαίνει στο Θεό. Δεύτερο στοιχείο κάθαρσης είναι να απαλλαχτεί ο άνθρωπος από την τυραννία της ειδονής και της οδύνης. Θα το εξηγήσουμε και αυτό. Το λένε οι Άγιοι Πατέρες. Η ειδονή, η ευχαρίστηση, είναι δίπλα-δίπλα συμπεπλεγμένη με την οδύνη. Η κακή ειδονή, όχι η ειδονή που μας δίνει ο Θεός, αυτή είναι η καλή ειδονή. Η κακή ειδονή που μας δίνουν τα πράγματα, τα γήινα. Ο άνθρωπος, ας πούμε, γίνεται δούλος της σαρκικής ειδονής. Πολύ συνήθες στην εποχή μας. Κυριαρχεί μια σαρκολατρία, μια φιλειδονία. Φοβερό πάθος αυτό. Ο άνθρωπος υποδουλώνεται στην ειδονή. Αλλά δίπλα-δίπλα με την ειδονή πάει η οδύνη. Είναι αξεχώριστα αυτά τα δύο. Γι' αυτό λένε οι πατέρες, μετά την ειδονή θα έχεις λύπη. Δεν θα έχεις χαρά. Ο διάβολος μας ξεγελάει πάρα πολύ και μας λέει: ελάτε σε μένα, δοθείτε στις ειδονές, ό,τι θέλετε, σαρκικές ειδονές, φαγητά καλά, όλα. Εγώ θα σας τα δώσω και θα έχετε χαρά. Πάει ο άνθρωπος ο έρμος αυτά και τι βρίσκει? Τα κάνει όλα αυτά που λέει ο διάβολος. Και στο τέλος τι είναι? Ένας άδειος άνθρωπος, κενός, απογοητευμένος, απελπισμένος. Δεν βλέπει κοινωνία με κανέναν. Απομονωμένος ουσιαστικά. Δεν αγαπάει κανέναν και δεν τον αγαπάει κανένας. Γιατί ακριβώς τα πάθη και ο διάβολος αυτό κάνουν. Απομονώνουν τον άνθρωπο από το Θεό και από τους άλλους. Γιατί η φιλειδονία και η φιλαυτία τι είναι? Ένας μεγάλος εγωισμός. Κλείνεται ο άνθρωπος στον εαυτό του και προσπαθεί διά του εαυτού του, με τις αισθήσεις του και τις ειδονές των αισθήσεων, να βρει την ευτυχία του. Ενώ ο άνθρωπος, και οι αρχαίοι το λέγανε αυτό, είναι κοινωνικό. Είναι πλασμένος δηλαδή για τον Θεό και για τον πλησίον, για την κοινωνία. Και τότε ο άνθρωπος γίνεται ευτυχισμένος, όταν κοινωνεί. Κοινωνεί όμως πραγματικά, όχι εξωτερικά, με τα μέσα Facebook και λοιπά που τάχα τις κοινωνούν σήμερα οι άνθρωποι. Αυτό δεν είναι επικοινωνία. Αληθινή επικοινωνία είναι να γίνεις ένα πνεύμα με τον άλλον. Να θέλεις ό,τι και ο άλλος και ο άλλος ό,τι θέλεις εσύ. Πού γίνεται αυτό όμως? Μόνο στον Χριστό, στην Εκκλησία, δια του Αγίου Πνεύματος. Τότε οι άνθρωποι έχουν το ίδιο πνεύμα, το Άγιο Πνεύμα. Και τότε κοινωνούν και μεταξύ τους αληθινά και πραγματικά. Τότε πετυχαίνει και η οικογένεια. Τότε γίνονται ένα πνεύμα ο σύζυγος και η σύζυγος. Αλλιώς, από δύο χωριά χωριάτες είναι. Στο ίδιο σπίτι, κι όμως ζουν την κόλαση. Και σου λέει η γυναίκα: δεν με καταλαβαίνει ο άντρας μου. Σου λέει και ο άντρας: δεν με καταλαβαίνει η γυναίκα μου. Δεν υπάρχει ταύτιση ψυχών. Δεν υπάρχει κοινωνία. Γιατί δεν υπάρχει το ίδιο πνεύμα. Άλλο θέλει ο ένας, άλλο η άλλη. Αν όμως και οι δύο μπουν κάτω από το πετραχύλι, κάνουν το θέλημα του Θεού, θα έχουν και οι δύο το ίδιο θέλημα. Το θέλημα του Θεού. Οπότε ενώνονται και μεταξύ τους αυτόματα. Να γιατί ο άνθρωπος του Χριστού ποτέ δεν νιώθει μοναξιά. Ποτέ δεν νιώθει μόνος. Ποτέ δεν νιώθει ότι οι άλλοι δεν τον αγαπάνε. Γιατί μέσα στην Εκκλησία θα βρει και άλλους ανθρώπους που θα έχουν την αγάπη του Χριστού η οποία είναι αγάπη παγκόσμια και αγκαλιάζει όλους τους ανθρώπους. Επομένως, ένα δεύτερο στοιχείο της κάθαρσης είναι να ελευθερωθούμε από αυτή την υποδούλωση στην ειδονή και στην οδύνη, τα οποία είπαμε πάνε μαζί. Επιθυμούμε την ειδονή και αποφεύγουμε τις οδύνες. Έτσι δεν κάνουμε άνθρωποι? Δεν θέλουμε να πονέσουμε, δεν θέλουμε τίποτε, να κουραστούμε και νομίζουμε ότι άμα αποφύγουμε την οδύνη θα γίνουμε ευτυχισμένοι. Άλλη πλάνη του διαβόλου. Δεν γίνεσαι ευτυχισμένος αν αποφεύγεις τις οδύνες, τις κατά Θεόν οδύνες. Αλλά τότε τι γίνεσαι? Χωρητικός της χάρης. Ας πούμε, λέει η Εκκλησία τώρα από την Κυριακή και μετά, Δευτέρα, έχει νηστεία. Την νηστεία των Αγίων Αποστόλων, η οποία φέτος είναι και αρκετά μεγάλη, γιατί είχαμε νωρίς το Πάσχα. Λοιπόν, αυτό είναι μια οδύνη. Και για έναν άνθρωπο του κόσμου θα σου πει: τι είσαι τώρα, πας καλά, νηστεύεις στην εποχή μας, 21ο αιώνα? Και όμως αυτή η οδύνη, αυτός ο μικρός πόνος που κόβεις το θέλημά σου, δηλαδή, και λες: δεν θα φάω αυτή την περίοδο κρέας, δεν θα φάω γαλακτηρά, όπως λέει η Εκκλησία, αυτό σε βοηθάει ώστε να καθαριστείς από τα πάθη σου, από την υποδούλωση στην ειδονή του φαγητού, που είναι και αυτό μια δουλεία. Είναι μια δουλεία στη γαστέρα και στο λάριγκα, στις ειδονές, στα πάθη της λεμαργίας και της γαστριμαργίας. Αυτό σε βοηθάει να δεχτείς το Άγιο Πνεύμα και να έχεις την αληθινή ελευθερία. Γιατί τι λέει ο Χριστός μας, τι λέει η Αγία Γραφή? Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, εκεί αληθινή ελευθερία. Ούτε το Πνεύμα Κυρίου, ελευθερία. Ενώ ο διάβολος μας πλανάει και μας λέει: ελάτε σε μένα, κάντε ό,τι θέλετε και θα έχετε ελευθερία. Πάμε και γινόμαστε οι χειρότεροι σκλάβοι. Και μετά έχεις το πάθος, το Α, το Β κλπ. Και λες: θέλω να το κόψω και δεν μπορώ. Βέβαια δεν μπορείς. Γιατί πρέπει να πας στον Χριστό για να το κόψεις. Ούτε το τσιγάρο δεν μπορούν να κόψουν πολλοί άνθρωποι. Γιατί? Και να είναι εξαρτημένοι από ένα φυτό, από τον καπνό. Γιατί αυτό? Γιατί δεν έχουν ενεργό το Άγιο Πνεύμα ακόμα μέσα τους δυνατά, για να μπορέσουν να την άξουν αυτή τη φιλιδονία, αυτή την υποδούλωση στην ειδονή. Ο άνθρωπος λοιπόν που καθαρίζεται, ούτε γίνεται δούλος της ειδονής, ούτε μετά φοβάται και τις οδύνες. Δεν φοβάται να πάθει κάτι για τον Χριστό. Και ακόμα γλιτώνει από τις οδύνες που έρχονται μέσω της αμαρτίας. Γιατί και η αμαρτία μέσα της έχει πόνο, έχει κόπο, έχει το θάνατο. Δεν λέει ο Απόστολος Παύλος, τα οψώνια της αμαρτίας, θάνατος. Ο διάβολος λέει: θα κάνεις τα αμαρτία και είσαι ευτυχισμένος. Το αντίθετο γίνεσαι, δυστυχισμένος, πεθαμένος, νεκρωμένος. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο είναι αυτό. Να απαλλαχτεί ο άνθρωπος από την τυραννία που εξασκεί η ειδονή και η οδύνη. Ο φόβος της οδύνης, ξέρετε που φαίνεται πάρα πολύ, στο φόβο του θανάτου. Πόσοι από εμάς και από τους ανθρώπους, αφήστε τους εκτός εκκλησίας, που πάμε στην εκκλησία, δεν φοβόμαστε το θάνατο. Ελάχιστα. Γιατί δεν ξέρουμε. Αν όμως γεμίσεις με το Άγιο Πνεύμα, δεν θα φοβάσεις το θάνατο. Μάλλον θα τον επιθυμείς κιόλας. Γιατί? Γιατί το Άγιο Πνεύμα σε έχει κάνει συγγενή με τον Χριστό. Και θες να είσαι με τον Χριστό εκτυπώτερον, πιο εμφανέστερα, πιο καλύτερα, πιο εντονότερα. Και αυτό θα γίνει μετά θάνατο, όταν θα αφήσουμε το σώμα. Και θα το πάρουμε πάλι και το σώμα, βέβαια, δοξασμένο στη Δευτέρα Παρουσία. Αλλά γιατί οι μάρτυρες γίναν μάρτυρες? Γιατί είχαν ξεπεράσει αυτό το φόβο του θανάτου. Δεν φόβονταν να πεθάνουν, θέλανε να πεθάνουν. Σου λέει: να με πάρεις μια ώρα αρχίτερα το κεφάλι, έλεγαν στο δήμιο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, είσαι ευεργέτης μου, γιατί με πας στον Χριστό. Εμείς έναν που ετοιμάζεται να μας φάξει, θυμώνουμε, τον μισούμε, έτσι δεν είναι? Και λέμε: μας κάνεις μια μεγάλη αδικία, και τρέμουμε. Ο άνθρωπος του Θεού όμως δεν φοβάται, γιατί έχει ήδη κοινωνία με τον Χριστό και ξέρει ότι ο θάνατος θα τον πάει ακόμα πιο κοντά στον Χριστό. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο κάθαρσης είναι αυτό. Τα λέω αυτά για να καταλάβουμε ότι ακόμα δεν έχουμε κάνει ούτε την κάθαρση. Ίσως δεν την έχουμε αρχίσει κιόλας. Γιατί λέμε έτσι αφηρημένα να καθαριστούμε από τα πάθη μας. Να, ορίστε, αυτό σημαίνει. Φοβάσαι το θάνατο, άρα δεν έχεις καθαριστεί ακόμα. Επιθυμείς τις ειδονές, τις σαρκικές, σωματικές, τα μπράβο-μπράβο των ανθρώπων, τα χρήματα, το θέλημά σου να περάσεις καλά εσύ, ακόμα δεν έχεις καθαριστεί.
Ο νους σου δεν είναι στο Χριστό, πηγαίνει εδώ και εκεί, πάλι δεν είσαι καθαρός. Και το τρίτο στοιχείο της κάθαρσης είναι να καθαριστεί η καρδιά από τους διάφορους λογισμούς που υπάρχουν εκεί μέσα. Θα το εξηγήσουμε λίγο και αυτό. Τι σημαίνει λογισμοί? Είναι αυτά που κανονικά πρέπει να υπάρχουν στη λογική, στη διάνοια και όχι στην καρδιά. Γι' αυτό και λέγονται λογισμοί. Οι διάφορες σκέψεις δηλαδή πρέπει να υπάρχουν εδώ πάνω, στον εγκέφαλο και όχι κάτω στην καρδιά. Επειδή όμως εμείς οι άνθρωποι δεν προσέχουμε και έχουμε αφύλακτη την καρδιά μας, αφήνουμε τους λογισμούς από τον εγκέφαλο να κατεβαίνουν στην καρδιά και εκεί μέσα γίνονται οι λογισμοί επιθυμίες. Και αυτές οι επιθυμίες, εφόσον το παθαίνουμε και δεν προσέχουμε, μολύνουν την καρδιά μας. Γι' αυτό είπε ο Χριστός μας, προσέξτε, γιατί από την καρδιά βγαίνουν, λέει, οι κακές επιθυμίες, δημιουργούνται εκεί μέσα και μολύνουν την καρδιά μας. Αυτό λοιπόν είναι το τρίτο στοιχείο της κάθαρσης. Θα πρέπει η καρδιά να αδειάσει από όλους αυτούς τους λογισμούς. Και πώς θα γίνει αυτό? Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε. Πώς η καρδιά αδειάζει από τους λογισμούς και καθαρίζει σιγά σιγά από τα πάθη? Αυτό γίνεται με την αδιάλειπτη επίκληση του ονόματος του Χριστού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτό λέγεται μονολόγιστη ευχή. Γιατί λέγεται έτσι μονολόγιστη? Έχει μόνο ένα λόγο. Γιατί όταν αδειάσει η καρδιά από όλους τους λογισμούς, τότε στην καρδιά μένει μόνο ένας λόγος. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Γι' αυτό και η ευχή αυτή λέγεται μονολόγιστη. Η απλή μνήμη της καρδιάς, όταν η καρδιά είναι καθαρή, έχει την αδιάλειπτη προσευχή και τίποτα άλλο. Καλούς λογισμούς δεν θα έχουμε στην καρδιά μας? Όχι, ούτε καλούς. Θα πρέπει να αδειάσει από όλους τους λογισμούς η καρδιά. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί όσο μας λέγανε και στο κατηχητικό, πρέπει να έχεις καλούς λογισμούς. Στον εγκέφαλο, στην καρδιά δεν πρέπει να έχεις κανένα λογισμό, μόνο ένα, το Χριστό. Και τότε η καρδιά είναι καθαρή. Αυτό τι σημαίνει? Ότι και καλά πράγματα, ξέρουμε κάτι είναι καλό, δεν πρέπει να το επιθυμήσουμε και να πούμε, αλλά να πούμε αν θέλει ο Θεός και να μην στενοχωρηθούμε αν δεν γίνει. Να μην υποδουλωνόμαστε δηλαδή ούτε στις καλές επιθυμίες. Θέλω, ας πούμε, εγώ τώρα να κάνω θαύματα, ας πούμε. Καλό πράγμα δεν είναι? Δεν ξέρω. Το αφήνω στο Χριστό και λέω, Χριστέ μου, αν εσύ θέλεις θα μου το δώσεις. Δεν αγωνιώ, μέσα στην καρδιά μου δεν θέλω τίποτα, θέλω μόνο το Χριστό. Και αν θέλει ο Χριστός να μου κάνει και ένα δώρο, να είναι ευλογημένο. Αν δεν θέλει, πάλι να είναι ευλογημένο. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί μεγάλοι άγιοι που δεν κάναν θαύματα. Ο μεγαλύτερος από όλους τους Αγίους, ο Άγιος Άγιος ο Πρόδρομος, δεν έκανε κανένα θαύμα εν ζωή. Του λέει η Αγία Γραφή, σημείων επίησεν ουδέν. Κι όμως είναι ο πιο μεγάλος Άγιος. Επομένως, θα πρέπει η καρδιά μας να αδειάσει και από τους καλούς λογισμούς. Και αυτό, είπαμε, γίνεται με την νοερά προσευχή, την συνεχή επίκληση του ονόματος του Χριστού. Και πώς γίνεται αυτό, για να το μάθουμε, και πρέπει να το μάθουμε αυτό γιατί είναι πολύ βασικό, δηλαδή πρέπει να προσευχόμαστε συνεχώς. Θα πρέπει ο χριστιανός να αρχίσει να το κάνει στην αρχή με το στόμα, ψιθυριστά, να το ψιθυρίζει, να το λέει, να το ακούει και το αυτή, ώστε να το συνηθίσει. Και όταν αυτό το πει πολύ καιρό με το στόμα, μετά θα το πάρει αυτόματα και η διάνοια, θα το λέει και με τον εγκέφαλο, με τη σκέψη. Και σιγά 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 αυτή η ευχή θα κατέβει και στην καρδιά και θα αρχίσει να προσεύχεται η καρδιά. Γιατί και η καρδιά έχει στόμα, έχει λόγο, είναι ο ενδιάθετος λόγος. Και εκεί μέσα θα ακούει την καρδιά του ο χριστιανός να επικαλείται τον Χριστό και μπορεί να κοιμάται και να ακούει την καρδιά του που προσεύχεται. Το σώμα ξεκουράζεται, κοιμάται και η καρδιά προσεύχεται. Γι' αυτό έλεγε ο Δαβίδ, εγώ καθεύδω και η καρδιά μου αγρυπνεί. Βλέπετε που και οι άνθρωποι, οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης είχαν και αυτοί την αδιάλειπτη προσευχή, την νοερά προσευχή. Δεν είναι η νοερά προσευχή μετά Χριστόν, είναι προ Χριστού. Είναι δώρο του Θεού στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι εργάζονται σωστά και καθαρίζουν την καρδιά τους. Συνοψίζω. Τι σημαίνει κάθαρση? Σημαίνει αυτά τα τρία πράγματα. Πρώτον, οι δυνάμεις της ψυχής να λειτουργήσουν φυσιολογικά και να μην λειτουργούν διαστραμμένα. Ο λογισμός, το λογιστικό, να προσεύχεται, να σκέφτεται το Θεό, να κινείται προς το Θεό, να επιθυμεί το επιθυμητικό τον Θεό και τίποτα άλλο. Γι' αυτό είδατε που μας είπε ο Χριστός μας να λέμε στην Κυριακή προσευχή «Γεννηθείτε το θέλημά σου». Δεν μας είπε να λέμε «Γεννηθώ το θέλημά μου», αλλά «Το θέλημά σου, Χριστέ μου, να γίνει». Που σημαίνει τι? Ότι εγώ δεν έχω κανένα θέλημα, καμιά επιθυμία. Μόνο μία επιθυμία. Αυτή που έχεις και εσύ. Ό,τι θέλεις εσύ, Χριστέ μου, θέλω και εγώ. Ξέρετε τι απελευθερωτικό είναι αυτό? Σήμερα όλοι είμαστε δυστυχισμένοι γιατί έχουμε επιθυμίες. Άλλες επιθυμίες, όχι το Θεό. Επιθυμούμε άλλα πράγματα. Η γυναίκα, ξέρω εγώ, ο άντρας να παντρευτεί όταν είναι νέοι. Επιθυμία είναι αυτό. Άστο στο Θεό, γιατί αγχώνεσαι? Δεν παντρεύτηκα, λέει, ακόμα. Είχε πάει ένας νέος στον Πάτερ Παΐσιο και του έλεγε: «Πάτερ, είμαι 35 χρόνια και ακόμα δεν παντρεύτηκα». Βρέθηκε, λέει, τι στενοχωριέσαι, εγώ είμαι 65 και δεν παντρεύτηκα ακόμα. Λοιπόν, τον πείραζε και λίγο. Αλλά ήθελε να του πει αυτό το πράγμα. Γιατί αγχώνεσαι? Είπε ο Χριστός να έχουμε τέτοιες επιθυμίες? Δεν είπε. Καμία επιθυμία να μην έχεις. Αλλά βλέπετε, μας επηρεάζει ο κόσμος. Γιατί σου λέει μετά τι θα πει ο κόσμος? Το παιδί μου ακόμα είναι στο ράφι. Λέει για την κοπέλα, ας πούμε. Και κλαίει η μάνα γι' αυτό. Γιατί κλαίς? Σου είπε ο Χριστός να έχεις τέτοια επιθυμία? Να αποκαταστήσεις, λέει, το παιδί μου. Αποκατάσταση του παιδιού τι σημαίνει? Να το βάλεις το παιδί στον παράδεισο. Όχι να το βάλεις σε ένα γάμο. Να πεις να γίνει το θέλημα του Θεού για το παιδί μου. Βλέπετε πώς οι επιθυμίες μας κάνουν δυστυχισμένους. Γιατί δεν λειτουργεί σωστά αυτή η δύναμη της ψυχής που λέγεται επιθυμητικό. Και αντί να επιθυμούμε τον Χριστό και τι θέλει ο Χριστός, φτιάχνουμε δικές μας επιθυμίες, δικά μας θελήματα. Και γινόμαστε δυστυχισμένοι. Γιατί δεν μας γίνονται, και ευτυχώς που δεν μας γίνονται, δεν τα δίνει ο Θεός να γίνουν, δεν τα επιτρέπει να γίνουν, γιατί είναι καταστροφικά. Όλα αυτά που θέλουμε, να ξέρετε, εκτός του Θεού, 99,9% είναι προς καταστροφή μας, για να μην πω 100%. Και δεν πρέπει καθόλου να στενοχωριόμαστε αν φτιάχνουμε τέτοια θελήματα και δεν μας γίνονται. Να χαιρόμαστε. Και απ' την άλλη, όταν μας έρχεται κάτι που δεν το περιμένουμε, μια αρρώστια, μια κρίση όπως τώρα, μια οικονομική καταστροφή κλπ., πάλι στενοχωριόμαστε. Γιατί? Γιατί θέλουμε να μην τα έχουμε αυτά. Ενώ ο Χριστός είπε: «Αφήσου σε μένα. Εγώ είμαι πατέρας». Ο πατέρας δεν ξέρει τι χρειάζεται το μωρό του? Θα πρέπει το μωρό να κλαίει και να λέει: «Θέλω αυτό, θέλω το άλλο»? Ξέρει ο πατέρας. Και το εμπιστεύεται και καλά κάνει το μωρό. Εμείς όμως, επειδή έχουμε εγωισμό, έχουμε θέλημα, φιλαυτία, έχουμε εμπιστοσύνη στη λογική μας, στις δυνάμεις μας, υπερηφάνεια δηλαδή, γινόμαστε δυστυχισμένοι. Το πρώτο λοιπόν στοιχείο της κάθαρσης είναι αυτό: να λειτουργήσουν σωστά οι δυνάμεις της ψυχής. Και ο θυμός επίσης να βοηθεί στην όλη προσπάθεια των άνθρωπων να βρει τον Θεό, να είναι με τον Θεό και να θυμώσει με τον διάβολο. Γι' αυτό μας τον έδωσε το θυμό ο Χριστός, για να θυμώνουμε με τον διάβολο και με τα πάθη και όχι να τον κανακεύουμε. Το δεύτερο στοιχείο της κάθαρσης είναι να απελευθερωθούμε από την τυραννία της ειδονής και της οδύνης, να μην κυνηγάμε τις ειδονές και να μην αποστρεφόμαστε τις οδύνες που δίνει ο Χριστός, τις κατά Θεόν οδύνες, την νηστεία, την αγρυπνία, τους κόπους για το Θεό ή και αυτά που έρχονται όπως μια αρρώστια έτσι απ' έξω. Όλα αυτά είναι καλά και μας τα δίνει ο Θεός για να καθαριστούμε από τη φιλαυτία μας. Και το τρίτο στοιχείο της κάθαρσης είναι να καθαριστεί η καρδιά από τους λογισμούς, να μην έχει κανένα λογισμό, μόνο ένα λογισμό, την προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν καθαριστεί, τότε γίνεται δεκτικός του Αγίου Πνεύματος. Και αξίζει να μπούμε σε αυτή την προσπάθεια, αδελφοί μου, και να δείτε πόσο ωραία είναι η πνευματική ζωή. Δεν μας ικανοποιεί σήμερα η Εκκλησία κλπ. Γιατί δεν το ζούμε αυτό που λέει ο Χριστός και η Εκκλησία. Και γι' αυτό δυστυχώς έχουμε μια έτσι επιφανειακή και εξωτερική σχέση πολλές φορές με τον Χριστό, με την Εκκλησία και με τα μυστήρια ακόμα. Όλα αυτά είναι λυτρωτικά, απελευθερωτικά. Οι Άγιοι Πατέρες μας μίλησαν πολύ για την ωραία προσευχή και μας λένε, ας πούμε, ένας πατέρας, ο Άγιος Διάδοχος Φωτικής, λέει ότι όταν ο άνθρωπος γεννιέται, στο κέντρο της καρδιάς του, στο κέντρο της ύπαρξής του, είναι ο διάβολος. Όταν βαφτίζεται, στο κέντρο της καρδιάς μας, της ύπαρξής μας, μπαίνει ο Χριστός. Και ο διάβολος είναι από γύρω. Πάλι μας πολεμάει, αλλά δεν είναι πλέον στο κέντρο. Και είναι πολύ πιο εύκολο να τον νικήσουμε. Γιατί στο κέντρο υπάρχει ο Χριστός. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος επικαλείται τον Χριστό, ο Χριστός καίει τον διάβολο, η ευχή, η προσευχή, η νοερά προσευχή, η καρδιακή προσευχή, και τον διώχνει μακριά. Και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος τελείως ελευθερώνεται από αυτή την τυραννία του διαβόλου. Τα πάθη που υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο μετά το βάφτισμα, όταν αμελήσει ο άνθρωπος και επιτρέψει να μπουν μέσα στην καρδιά τα πάθη, λειτουργούν όπως η στάχτη στο τζάκι. Σβήνει το τζάκι, μένει όμως και μια θράκα και από πάνω είναι στάχτη. Έτσι είναι ο σπινθήρας του Αγίου Πνεύματος που πήραμε στο βάφτισμα στον άνθρωπο που έχει πέσει στην αμαρτία και είναι αμετανόητος. Δεν έχει σβήσει τελείως ο σπινθήρας, αλλά είναι θαμμένος κάτω από πολύ στάχτη, από τα πολλά πάθη. Τι θα πρέπει τώρα να κάνει ο άνθρωπος? Πώς κάνουμε όταν θέλουμε να ανάψουμε το τζάκι? Μεριάζουμε τη στάχτη, προσπαθούμε να βρούμε το κάρβουνο και βάζουμε πάνω κάτι ψηλά ξυλαράκια έφλεκτα. Αυτά τα ξυλαράκια, λέει ο Άγιος Διάδοχος, είναι οι εντολές του Χριστού που τις εργαζόμαστε. Οι εντολές του Χριστού είναι αυτά τα ξυλαράκια. Όταν ο άνθρωπος τις τηρεί, όχι απλώς να τις διαβάζει και να τις ξέρει, αλλά να τις τηρεί. Αυτά που είπαμε, όχι μόνο οι 10 εντολές που έχουμε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά και αυτά που είπε ο Χριστός μας στην Καινή Διαθήκη και κατ' εξοχή στην επί του όρους ομιλία, τις βασικές, τις εντολές του Χριστού. Όλες τις εντολές πρέπει να τις τηρούμε. Δεν επιτρέπεται να πει ο Χριστιανός, αυτή δεν την τηρώ. Τότε δεν γίνεται τίποτα. Θα πρέπει όλες να τις τηρήσει. Και για να ανάψουν τώρα τα ξυλαράκια, τι πρέπει να γίνει? Πρέπει και να φυσήσουμε λίγο. Αυτό το φύσημα, λέει ο Άγιος Διάδοχος, είναι η νοερά προσευχή, η αδιάλειπτη προσευχή. Φυσάς, φυσάς, και τι γίνεται? Αρχίζει σιγά σιγά να ανάβει μια μικρή φλογίτσα, να παίρνει φωτιά και αυτά τα ξυλαράκια, να βγάζει και λίγο καπνό στην αρχή, να δακρύζεις και λιγάκι, έτσι είναι. Θέλει και λίγο κόπο δηλαδή, ιδίως στην αρχή, η νοερά προσευχή, και μέχρι να ανάψει η φωτιά του Αγίου Πνεύματος. Από τη στιγμή όμως που θα ανάψει και θα πιάσουν καλά τα ξερόκλαδα και θα βάζει και άλλα ξύλα μετά από πάνω, μετά χαίρεσε πάρα πολύ τη γλυκιά θαλπορή, έτσι που δίνει η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή είναι η διαδικασία και έτσι βοηθάει ο άνθρωπος τον εαυτό του πραγματικά και γίνεται πραγματικά ευτυχισμένος και μακάριος. Αυτά ήθελα να πω στην αγάπη σας σήμερα με αφορμή την εορτή της Πεντηκοστής, ώστε και εμείς προσωπικά να έχουμε μετοχή στο Άγιο Πνεύμα, γιατί πρέπει να έχουμε. Και σε όλες τις γιορτές της Εκκλησίας μας πρέπει να έχουμε προσωπική βίωση, να τη ζήσουμε τη γιορτή. Έτσι και την Πεντηκοστή, για να τη ζήσουμε χρειάζεται αυτό, να προχωρήσουμε στη διαδικασία της κάθαρσης. Και λένε οι πατέρες, όσο καθαρίζεσαι τόσο αισθάνεσαι και το φως περισσότερο. Όπως ένα μουτζουρωμένο τζάμι, έτσι που το τρίβεις με το σφουγγάρι, σιγά σιγά βλέπεις φεύγει η μουτζούρα, η πολύ, αρχίζει να μπαίνει το φως, συνεχίζει, έρχεται πιο πολύ φως και στο τέλος καθαρίζει τελείως. Έτσι είναι και στην ψυχή μας. Σιγά σιγά με υπομονή εργαζόμαστε τις εντολές, τηρούμε τις εντολές, οπότε δεν αμαρτάνουμε, οπότε λειτουργούν σωστά και οι δυνάμεις της ψυχής, επιθυμούμε το Θεό, λυτρωνόμαστε από την τυραννία της ειδονής και της οδύνης και από τους λογισμούς. Καθαρίζεται η καρδιά. Και ο άνθρωπος ζει τον παράδεισο από τώρα. Γιατί γι' αυτό ήρθε ο Χριστός μας στη γη. Δεν ήρθε απλώς να μας δώσει ένα σύστημα, ένα savoir vivre, μερικές εντολές, μερικούς κανόνες να τηρήσουμε. Ήρθε να μας δώσει ζωή, χαρά, ειρήνη, αγάπη. Αυτά όλα που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι ο καρπός του Αγίου Πνεύματος. Και τα έχει ο άνθρωπος του Θεού αυτά, τα νιώθει. Έχει ειρήνη μέσα στους λογισμούς του, δεν έχει ταραχή. Έχει πραότητα, έχει ταπείνωση, έχει αγάπη. Δεν έχει άγχος, δεν έχει αγωνία, δεν έχει θυμό, δεν έχει μίσος, κακία, τίποτα από αυτά. Όλα αυτά αν τα έχει είναι απόδειξη ότι δεν έχει καθαριστεί και είναι ακόμα υποχείριο του κακού πνεύματος και όχι του καλού πνεύματος. Τώρα, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε πάνω σε αυτά, επειδή συνηθίζουμε, ναι.
Για την ιδονή, εκτός από το ψυχικό θάνατο, μπορεί να φέρει και το σωματικό.
Βέβαια, το βλέπουμε αυτό. Αυτοί, ας πούμε, που έχουν AIDS, από πού ξεκινάει το AIDS, να πούμε. Κατά βάση από αμαρτίες ξεκινάει. Μπορεί να υπάρχει κάποια άλλη αιτία, αλλά είναι πολύ μικρό το ποσοστό. Το κύριο ποσοστό είναι από αμαρτίες, φοβερές αμαρτίες. Παραχωρεί ο Θεός. Γιατί ο Θεός θέλει να τιμωρεί τον άνθρωπο, όχι. Αλλά η ίδια η αμαρτία μέσα έχει το θάνατο. Και οι καρκίνοι δημιουργούνται και από όλες αυτές τις διαστραμμένες παραφύσεις, σχέσεις κλπ. Δημιουργούνται καρκίνοι. Αυτό τι είναι? Είναι η εκδίκηση του Θεού? Όχι. Είναι η συνέπεια της διαστροφής. Η αμαρτία, η κάθε αμαρτία είναι μια διαστροφή. Μια διαστραμμένη κίνηση. Η οποία σε πάει αντίθετα από εκεί που είσαι προσμένος να πας. Ως άνθρωποι είμαστε εικόνες του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ο προορισμός μας είναι να μοιάσουμε στον Χριστό. Η αμαρτία τι είναι? Είναι η αντίθετη κίνηση. Αντί να πάμε στον Χριστό, πάμε ανάποδα. Πώς λένε οι μηχανικοί, πήρε ανάποδες στροφές η μηχανή, τι γίνεται? Σμπαραλιάζει μετά η μηχανή. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όταν αμαρτάνει, σαν μια μηχανή που δουλεύει ανάποδα. Και γίνονται πάρα πολλές καταστροφές. Και λέει μετά, γιατί να έχει ο άνθρωπος ψυχολογικά? Πώς δεν θα έχει ψυχολογικά? Γιατί να έχει κατάθλιψη? Πώς δεν θα έχει? Το λέει ο Άγιος Πορφύριος. Άμα λέει δεν φροντίσεις να αγαπήσεις τον Χριστό, θα έχεις κατάθλιψη. Ξεκάθαρα πράγματα. Αν δεν φροντίσεις να ασχοληθείς με τον Χριστό, να αναζητήσεις τον Χριστό, να αποκτήσεις τον θείο έρωτα, την αγάπη για τον Χριστό, θα είσαι άρρωστος ψυχικά. Αλλά και σωματικά. Γιατί πάλι λέει ο Άγιος Πορφύριος. Και όταν λέμε ένας Άγιος, το λένε όλοι οι Άγιοι, να ξέρετε. Γιατί αυτό που λέει ένας Άγιος, το λέει με τη φώτιση του Αγίου Πνεύματος. Και αυτό το λέει όλη η Εκκλησία. Λέει λοιπόν ο Άγιος Πορφύριος, όταν λέει λειτουργεί σωστά η ψυχή, και ο άνθρωπος αγαπάει τον Θεό, έχει την ειρήνη του Αγίου Πνεύματος μέσα του, τότε λειτουργεί ωραία και το σώμα. Πολύ ωραία. Και ο άνθρωπος δεν αρρωσταίνει. Δεν αρρωσταίνει. Ούτε καρκίνος παθαίνει, ούτε ζάχαρα, ούτε. Θα πει καλό αυτό. Πολύ καλό. Θα το κάνουμε γι' αυτό, έστω και γι' αυτό, ξεκίνα και γι' αυτό. Για να μην έχεις αρρώστιες σωματικές. Αλλά σιγά σιγά θα δεις πόσο πιο σπουδαίο είναι η κοινωνία με τον Θεό. Όχι απλώς δεν βλάπτει το σώμα, αλλά όλος άνθρωπος μεταμορφώνεται και ζει τη χάρη και τη χαρά του Αγίου Πνεύματος. Που δεν υπάρχει όμοια χαρά με αυτή. Καμιά άλλη κατάσταση δεν δίνει χαρά τέτοια στον άνθρωπο. Οπότε βεβαίως και σωματικά ο άνθρωπος βλάπτεται από την ειδονή και από την αμαρτία γενικότερα, και γι' αυτό παραχωρεί ο Χριστός, ξέρετε, τις οδύνες. Να το πούμε με ένα παράδειγμα πάλι από τη φύση. Όταν μας τσιμπήσει ένα φίδι ομοιγέννητο, αλλά μπορεί να συμβεί έτσι και είναι δηλητηριώδες, κυκλοφορεί μέσα στο αίμα δηλητήριο και αν δεν το προλάβεις μπορεί και να πεθάνεις. Λοιπόν, για να εξωτερωθεί το δηλητήριο, εκτός που πρέπει να κάνεις, ας πούμε, να βγάλεις το αίμα αν μπορέσεις και προλάβεις, να μην κυκλοφορήσει, αλλά αν κυκλοφορήσει θα πρέπει να κάνεις ένα αντιοφικό ρόλο, λέγεται έτσι. Ο οποίος τι έχει μέσα? Έχει στοιχεία τα οποία εξουδετερώνουν το δηλητήριο, το απενεργοποιούν. Είναι το λεγόμενο αντίδοτο. Έτσι λένε οι Άγιοι Πατέρες και η ειδονή, η κακή ειδονή, είναι σαν το δηλητήριο του φιδιού. Όταν κυκλοφορήσει μέσα στον άνθρωπο αυτή η ειδονή, η κακή, η σαρκική ειδονή κλπ., ο άνθρωπος είναι δηλητηριασμένος και κινδυνεύει άμεσα να πεθάνει. Έρχεται τώρα λοιπόν ο Χριστός μας με την φιλανθρωπία του και σου λέει: θέλεις να λυτρωθείς, πάρε το αντίδοτο. Το αντίδοτο της φιλιδονίας και της ειδονίας είναι η οδύνη. Ποια οδύνη όμως? Η κατά Χριστόν οδύνη. Να πονέσεις λίγο για τον Χριστό. Και πώς γίνεται αυτό? Θα πας στο πνευματικό και θα του πεις: Πάτερ, έκανα αυτό και αυτό και τώρα πες μου τι να κάνω. Και θα σου πει ο πνευματικός κάποια πράγματα που τα λέμε κανόνα. Αυτός ο κανόνας δεν είναι τιμωρία. Με τιμώρηση λέει ο πνευματικός, δεν σε τιμωρεί ο πνευματικός. Είναι το φάρμακο, το αντίδοτο για να εξωτερώσει το δηλητήριο που κυκλοφορεί μέσα σου. Και να μην ξανακάνεις τις ίδιες αμαρτίες. Γιατί δεν είναι μόνο σκοπός να πάρεις την άφεση. Την άφεση θα την πάρεις σίγουρα για όσα έκανες. Αλλά αν το δηλητήριο, η ρίζα υπάρχει ακόμα μέσα, με το που θα βγεις από το εξομολογητήριο, σε λίγο θα ξανακάνεις τις ίδιες αμαρτίες. Και θα θες πάλι εξομολόγηση. Αν όμως πάρεις τα φάρμακα, τις οδύνες της κατά Χριστόν, την νηστεία, τις μετάνοιες που θα σου πει, τις προσευχές που θα σου πει, το τι πρέπει να προσέχεις, τις αισθήσεις σου κλπ. Αν τα κάνεις αυτά, εξωτερώνεις το δηλητήριο και δεν ξανακάνεις τα ίδια λάθη. Είναι φάρμακο δηλαδή. Αυτή η οδύνη λοιπόν είναι το φάρμακο του Θεού. Γι' αυτό δεν πρέπει να δυσανασχετούμε, αλλά να χαιρόμαστε και να κάνουμε και ακόμα περισσότερα. Να αγαπήσουμε τον κόπο για τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όταν κοπιάζει ο άνθρωπος για τον Θεό, αγαπήσει τον κόπο, το σωματικό κόπο, έτσι, γίνεται ταπεινός. Γιατί ο κόπος ταπεινώνει το σώμα. Και όταν ταπεινωθεί το σώμα, ταπεινώνεται και η ψυχή, και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, έρχεται ο Θεός στον άνθρωπο. Να πώς λειτουργούν οι μετάνοιες, ας πούμε. Πώς λειτουργεί η νηστεία. Πώς λειτουργεί η αγρυπνία. Είναι κούραση για το σώμα αυτά. Αλλά αυτή η κόπωση, αυτός ο πόνος του σώματος, ο κόπος, ταπεινώνει το σώμα και συνταπεινώνει την ψυχή. Και όταν ταπεινωθεί η ψυχή, έρχεται ο Θεός και μας θεραπεύει. Κάτι άλλο? Πάτερ Θεόδωρε. Να ευχαριστήσουμε τον Κύριο για αυτή την ευκαιρία. Έτσι, να πούμε δύο φορές. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο Πανσόφους τους αλήθεια δείξας κατά Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.